Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio verslo pozicijoje Mantas Zalatorius, Komercinių bankų asociacijos prezidentas. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Tai kaip jaučiatės, Mantai?
Ačiū, jaučiuosi puikiai, puikus pirmadienis.
Nesiruošėt rinkimams.
Kodėl turėčiau?
Ta prasme, neruošėt kailio bankai rinkimams. Daug rinkimų kitą metą ir turbūt bankai bus viena iš temų.
Nesu tuo tikras ir tikiuosi, kad taip tikrai nebus, nes niekaip negaliu suprasti, o kaipgi bankas gali būti rinkiminė tema, rinkimai juk yra apie programas, apie idėjas, apie mintis.
Daug temų yra rinkimuose ir viena iš jų būna labai populiari. Verslas tema, apiplėšinėjimas, kai kurie politikai jau pradėjo kalbėti tema, koncentracija tema. Nejaučiat, kad atidunda ratilai rinkiminė?
Kažkaip net nesinorėtų tokios minties prisileisti. Na jau, jeigu jie atidundės, tada ir žiūrėsim, apie ką jie dunda. Bet turbūt pagrindinė pozicija bankinio sektoriaus yra ta, kad bankai niekada nei dalyvavo, nei dalyvaus rinkimuose. Mes nedalyvaujam politikoj. Mes darom verslą, mes įgalinam Lietuvos žmonės ir Lietuvos įmonės finansuoti savo ateitį.
Aš suprantu, bet politikai nori, nenori, pradeda kalbėti apie jūs. Kaip nutiko praėjusį trečiadienį berods Stasija Keliūna, turiu omeny politiką valstiečių frakcijos, kuris kelia temą, kurią ne pirmą kartą, kad Skandinavijos bankų kiekis Lietuvoje yra per didelis. Koncentracija yra per didelė. Kaip jūs priima šitą mintį?
Na, tai visų pirma, ponas Stasys Jakeliūnas nusintė labai nevienareikšmę žinutę ne tiek šalies visuomeniai, bet ir rinkai, o dar labiau visiems užsienio investuotojams ir ne tiek finansiniams. Yra tikrai ypatingai keista, turint galvoje, kad vyriausybės viešai deklaruojamas siekis Lietuvą paversti finansinių technologijų centru. Be to, žinot, tiek Lietuvos bankas, tiek Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovai važinėja po visą pasaulį, išleidžia didelius kiekius pinigų, parodydami Lietuvą kaip įdomią jurisdikciją finansinėms paslaugoms. Ir dabar staiga viso to dalyje ponas Jakeliūnas, kuris yra biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, išsiunčia tokią žinutę. Tai, na, susidaro kartais vaizdas, kad valstybė į dešinį nežino, ką daro kairė. Tai tikrai nekorektiška.
Gerai, bet viena vertus, kita vertus, jis kelia tą koncentracijos problemą. Ar čia jūs nematot, kad viena šalis, vienas bankas turi didelę dalį rinkos, pavyzdžiui, ir, nežinau, koncentracija, kaip ji pateikiama, dažnai su tokia neigiama konotacija. Ar tai būtų žiniasklaida, žinot, ar tai partija viena, ar tai mintis viena, ar tai idėja, o čia
žinot,
bankas
viena šalis. Man šitas pasakymas, nori, nenori, pradėti ieškoti paralelių ir kalbant apie koncentraciją, tokia pati būtų paralelė, kaip pasakyt, kad Lietuvos portalų rinkoje labai didelę dalį užima estiški portalai. Todėl vienas iš jų, Delfi arba 15 minučių, privalo būti parduotas. Sakykit, ponas Peredni, ar tokia mintis jums neskamba absurdiškai?
Man šiek tiek gal skamba absurdiškai, bet Stasiui Jakeliūnui, kaip suprantu, neskamba absurdiškai. Logika šitos minties yra, kad diversifikuoti rinką, kad nebūtų priklausomybės iš vienos šalies, iš vieno šaltinio, iš vieno savininko, iš vieno akcininko. Ištako šitos idėjos nebūtinai labai jau nelogiškos ištakos. Kaip jinai atrodo praktiškai, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip čia dabar tai pasakyti gal 15 minučių, jūs čia nebūkit po saulę Lietuvos.
Tai kaip pasakyti vienam iš bankų? O tai jau vienai par kitai buvo pasakyta, ar ne? Tai leiskit pakalbėti ir apie vieną, ir apie kitą. Tai visų pirma, turbūt, kad labai tikiu, kad Lietuva yra demokratinė valstybė, kurioje funkcionuoja rinkos ekonomika. Tai tiek demokratijoje, tiek rinkos ekonomikoje turtinius sprendimus, ar ne, apie turto įsigijimą ar pardavimą, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai būtų automobilis, ar tai būtų mūsų būstas, ar tai būtų įmonė, ar tai būtų bankas, priima to verslo savininkas arba akcininkas. Jokių būdų ne kažkoks politikas iš kažkokios tribūnos. Na, tai yra.
Bet taisyklės nustato politikas.
Bet taisyklės ir galima nustatinėti. Bet tai nereiškia, kad galima pasakyti parduok arba nupirk. Nustatyk taisyklės. Mes žaidžiame pagal tokias taisyklės, kokios yra nustatomos. O taip, kaip nustatomos šiandien dieną taisyklės, manau, jau yra atskira diskusija, kuri turbūt būtų įdomi ir labai savalaikė. O kalbant apie koncentraciją, tai žiūrėkit, prieš metus susijungė du bankai. Nordea susijungė su DNB, banka Luminor. Tam susijungimui buvo keliamas koncentracijos klausimas ir buvo atliekami rinkos koncentracijos tyrimai. Ne tik Lietuvos institucijų, bet net Europos komisijos buvo prašomas leidimas atlikti tokį susijungimą dėl koncentracijos. Tai jeigu jie priekaištų neturėjo, man yra labai sunku turėti tokių priekaištų. Tokiu atveju reikia dėti skaičius ant stalo ir rodyti, kur tai yra kenksminga.
Jūs nematot čia jokios problemos, tarkim ekstrapoli, nebūtinai čia Švedijos, Skandinavijos bankai, bet vienos X šalies investicijos į finansinę sistemą, konkrečiai bankus, didelės investicijos, turi realią, na, kaip ponas Jakeliūnas, aš suprantu, galvoja, turi realią grėsmę, nes daug geriau būtų, kad būtų skirtingų šalių, galbūt ar lietuviškas bankas, kas irgi taip.
Aš neturiu jokio nusistatymo prieš vieną ar kitą šalį, aš turbūt, bendrai, kalbant apie geopolitiką ir apie valstybės, turbūt turėtum užduoti klausimą, ar tai priešiška, ar tai draugiška valstybė. Ir jeigu valstybė yra priešiška, tada galbūt ir galėtų kilti toks klausimas.
Kaip ten Čerčilis sakė, draugų ir priešų nėra, yra tik interesai.
Tai šioje vietoje, manau, geopolitikoje dabar jau yra ir draugai, ir priešai. Yra labai aiški riba, kas yra NATO, kas yra ne. Bet todėl šalies X šiuo metu neegzistuoja.
Mes kalbam
apie Švediją, kuri yra labai aiškiai pasakiusi, kad ji yra tik military non-aligned, bet jinai nebėra neutrali. Pusė jau yra pasirinkta ir tai tiesiog pasižiūrėjus į politinį kontekstą labai aišku. Tai kalbant būtent apie tai, mums kaip, ne tik kaip sektoriams atstovams, bet šiaip yra labai keista matyti, kai šalis, kurios bankininkystės tradicija, jos praktika, jos bankai įvertinami tiek Europoje, tiek pasaulyje kaip vieni skaidriausių, patikimiausių, geriausiai kapitalizuotų, iš Seimo tribūnos yra sistemingai demonizuojami. Tai yra išties keista ir tai yra pavojinga.
Nes Švedijos bankai yra, na, kaip ir memas toks tapęs Lietuvos politikoje, maždaug kaip, nežinau, Maksimos kasininkė, Švedijos bankai. Ir
bet čia yra šiek tiek atsakomybės klausimas, labiau, kad memas visiškai netitinka tikrovės. Ta prasme, kada mes turim vieną geriausių bankinių sistemą Europoje ir taipogi turim labai patvarias, stiprius motininius bankus, kurie net sunkiais laikais neišdavė valstybės. Ar nenusivaizduokit, krizės atveju, kas būtų, jeigu, žinot, bankai prarado 3 milijardus litų tuo metu. Tai įsivaizduokit, jeigu vienas
bet
būtų
nusprendęs. Bet pinigus
ne. Pinigų, šitoj viet klausimą, o kas yra pinigų atitraukimas? Grįžkim prie to šiek tiek vėliau. Tai šitoj situacijoje, na, tikrai nesuprantama, kaip tokia tvari ir gera sistema gali būti demonizuojama. Klausimas, o tai ko tada reikia? Portugališkos, graikiškos, prancūziškos?
Nežinau, čia
ir aš nežinau
klausimas.
Čia irgi klausimas ne man.
Bet dėl pinigų atitraukinėjimo yra tas argumentas ir vis nuskamba per viešą erdvę, ypač dabar, kai
bet
krizė
atėjo. Bet jis nėra nei logiškas, nei teisingas. Supraskim, kaip galima atitraukti pinigus. Niekas neatitraukė jokių pinigų. Jeigu mes įsivaizduom, kad kažkas paėmė ir paėmė pinigus fiziškai atitraukė, tai to nebuvo. Kaip tik, kada bankai turėjo problemų, pinigai buvo juos įlieti iš motininių bankų. Tai yra viena, dėl ko sakau, kad man labai nepatinka manipuliavimas teiginiais. Kreditų rinkos kontrakcija yra kreditų rinkos susitraukimas, tai nėra pinigų atitraukimas. Susidaro situacija, kada tu tiesiog nebėra nei kam skolinti, nei kaip skolinti, kadangi tu nepasitiki tuo, kuris skolinasi. O būtent tokia situacija, kiek pamentat, tada ir buvo.
Kokias pasekmes visą tai gali turėti? Jūs truputėlį užsiminėt, kad pasekmes gali būti ne šiaip bankų, ten reputacijom kažkur, bet Lietuvos investiciniam patrauklumui. Ką turit omeny?
Kaip čia pasakyt, ką turim
omeny? Švedijoje tokius dalykus, vat, bankų savininkai, jie girdi, seka, ai, nurašo, čia žinot, politikas pasakė, premjeras kitaip šiek tiek pasakė, na ir nieko čia nereikia kreipdėmės. Reikia kreipdėmės, ar kreipiamas dėmesį?
Aš manau, kad reikia kreipdėmės, reikia brėžti tas ribas, kokiais žodžiais švaistytis nebėra galima, kadangi aš pabandžiau šiek tiek suvokto tai, kokioj sistemoj, kokioj santvarkoj būtų įmanoma įvykdyti tokį reikalavimą, priversti privataus kapitalo savininką iš tribūnos parduoti savo verslą, nes politikui vienai par kitaip neįtinki ar keli klausimų. Tai demokratiniai santvarkoj turbūt ne, tada aš pradėjau kelti klausimą, o kokia tai santvarka galėtų būti ir atsakymas yra tik vienas. Totalitarizmas arba diktatūra. Tai tokio santykio tikrai mes, ačiū Dievui, Lietuvoje šiandien neturime.
Stasys Jakeliūnas nėra vyriausybė, nėra ministras, nėra premjeras, nėra centrinio banko vadovas.
Aš beje labai gerbiu Stasį Jakeliūną kaip labai išmintingą politiką, dėl ko dar kartą sakau, toks politikas šiaip sau tokiais žodžiais nesišvaisto.
O tai jeigu ne šiaip sau, tai kam?
Tai čia jau klausimas yra ponui Jakeliūnui, tikrai ne man.
Jūsų versijos tiesiog gal norėjau, jeigu...
Stengiasi nespekuliuot.
Čia yra karščiausia tema praėjusios savaitės, bet yra ir šaltesnių, o gal ir netokių šaltesnių, bet bendrai metai bankams. Baigęs, pradės skaičiuoti visi viščiukus, šiaip nuotaikų yra įvairių. Vieni gal atsargesni, sako, kad jau čia stuksena į duris galima krizė, tarptautinės prekybos įtampos, bankų skaičiukose, kas mirga, kokios šviesos.
Bankų skaičiai dar nėra paskelbti ir jie bus paskelbti tik tai kitų metų pavasarį. Kadangi tai yra bendrovės, kurių akcijos yra kotiruojamos biržoje ir tikrai tie skaičiai yra skelbiami tada, kada juos galima paskelbti. Tai iš anksto tokių skaičių neskelbė niekas.
Gerai, bet tendenciją jūs sekat ir matot, žinot, kreditingumai ten kyla, krenta, žmonių noras imti kreditą. Na, kaip viskas atrodo?
Žinot, tendencijos yra tokios, kad yra stebimas tikrai nuosaikus gyventojams teikiamų paskolų ir portfelio augimas. Jis yra nuosaikus, subalansuotas ir tvarus. Tai jis tikrai atspindi užtektinai tą tvaro ekonomikos augimą mūsų šalyje, o gyventojų rezervai taipogi auga, kas yra labai gera naujiena, kalbant, skambant įvairiems pavojaus varpams.
Rezervai turi tuomenį ką?
Santaupos. Tai ta prasme, žinot, visi skambina varpais, bet aš ypatingai sakau, kad krizės kažkada visą laiką ištinka. Kada jos ištinka, nežino niekas, niekas krištolinio rutulio neturi, o tie, kurie sako, kad turi, tikrai būrė tik iš kavos tirščių. Tai, žinot, krizė yra savaime suprantama, kažkada neišvengiama, bet tai, kaip mums su jie elgtis, yra mūsų pasirinkimas. Baimė irgi yra pasirinkimas, bet yra geriau nebijoti, yra geriau ruoštis. O ruoštis yra galima vienu būdu – taupant. Taupant, atsidedant rezervą, turint tam tikrą pagalvę, ant kurios mes galėsim prigult, kada ateis lietingos dienos. Tai žiūrint į tai, kas darosi su gyventojų, ar ne, pajamom, tai matom, aiškiai, portfelis auga, rezervai auga, arba lieka stabilus, bet mane šitoj vietoj šiek tiek neramina galbūt valstybės finansai. Jeigu gyventojai išmoko taupyti, įmonės aiškiai išmoko taupyti ir supranta, kad reikia atsidėti juodai dienai, na, žiūrint į valstybės rezervą, jis galėtų būti gerokai didesnis.
Galvojant apie bankus ir apie verslo interesą, ponė Zalatoriau, gerai, kad žmonės daugiau bankuose palieka pinigų, tada gal bankai turi investuoti daugiau lėšų, uždirbti, žinot, gal gerai, kad žmonės labiau investuotų, nelaikytų vien tik tai pagalbių prisikaupę ir juodai ar ten pilkai dienai.
Na, žinot, visų pirma yra gerai, kad žmonės turi vis daugiau ir daugiau pinigų, tai yra gerai. Man labai keistas yra toksai priešinimas banko ir žmogaus, banko ir visuomenės. Nes bankas yra normali visuomenės dalis, normali, gerai funkcionuojančios visuomenės dalis. Suprantat, tiesa yra labai paprasta. Bankai priklauso nuo banko klientų. Jeigu banko klientui yra gerai, bus gerai ir bankui. Jeigu banko klientui yra blogai, tai ir bankui bus blogai. Dėl to iš esmės, banko siekis yra labai paprastas. Kad žmonės uždirbtų kuo daugiau, o įmonės būtų kuo pelningesnės, nes tada bus galima ir pirkti įvairius dalykus, finansuoti ekonomiką, finansuoti investicijas. Svarbu, kad žmogui būtų gerai ir įmonėms būtų gerai, tada bus gerai ir bankui.
Palūkanų normos, jos beveik nesikeičia ir gana žemumose tokiose rekordinė.
Tarbankinės turėtų į Euriboras.
Kokios čia nuotaikos, kiek jos čia gali dar šuoliuoti,
nešuoliuoti nuotaikos laikytis. Čia yra įvairios, bet... už praeitą savaitę, kaip tik grįžau iš Frankfurto, kur buvo Europos bankų konvencija, viena svarbiausių ir didžiausių renginių, kur iš tikrųjų susirenka tie bankiniai sunkiasvoriai ir teko matyti ant scenos vienu metu BNP Paribas, CEO, reiškia Deutsche Banko CEO ir Commerzbanko CEO kartu su Europos Centrinio Banko valdybos pirmininku, kuris sakė labai puikiai atsisveikinimo kalbą. Tai kaip supratom iš jo signalų iki kitos vasaros apie tarpbankinių palūkonų normo kilimą, jisai labai atsargiai kalba. Tai manau, kad, žinot, aš nesu Centrinio Banko Europos vadovas, tik jis žino, bet iš tų signalų, kuriuos jis siunčia, tai panašu, kad pusę metų dar šitoj vietoje gali būti ramo. O ilgiau negu pusę metų yra iš tiesų sunku prognozuoti dabartiniais laikais. Nes kaip pat sakėt, rizikų pasaulyje yra nemažai.
Kągi, dėkui Jums. Mantas Zalatorius, Komercinių bankų asociacijos prezidentas. Ačiū, kad užsukot ir iki kitų sustikimų.
Ačiū, Rimai.